Canolfan addysg Parc Bute, planhigfa a chaffi'r ardd gydd. Edrychwch o'ch blaenau, dyma ganolfan addysg Parc Bute, y blanhigfa a chaffi'r ardd gydd. Wyddech chi? Mae'r ganolfan addysg yn ecof gyfeillgar. Mae paneli solar ar y to i gasglu yn ei wrhael, ac mae rhan ohono wedi gorchuddio a fforfa. Rhwng 1906 a 1913, roedd gardd ffuriog y tu ôl i'r mur a welwch o amgylch yr ardd heddiw. Dyma lle roedd garddwyr y teulu Bute yn tyfu ffrwythau a llysiau i'r teulu. Pan fyddai'r teulu Bute yn eu cartref yn yr Alban, bydden nhw'n aml yn bwyta ffrwythau a llysiau a gafodd eu tyfu yn eu ardd yng Nghaerdydd. Byddai garddwyr yn anfon o ffrwythau a'r llysiau ar y tren! Wyddech chi? Mae miloedd o blanhigion yn cael eu tyfu yn y blanhigfa ar gyfer y ddinas a'r parciau. Eich llythyren seren yw Puck.